Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Turmamat Hoshim doklad taqiri to'xtalib bundoq dedi.
Bugun Kuvaytdagi Osiyo 11-ninchi taklifi bo'yicha men turgan Turkiyadagi harbiy o'zgarish degan temada bir doklad berdim. Bu qadimgi doklatimni asosan o'zganingki 15-ninchi kundan tartib 28-ninchi kungacha Turkiyada bo'lganligidan dal shu vaqtda Turkiyada harbiy o'zgarish bo'lganligi bu harbiy o'zgarishningki oq ko'rinishlari shunaqa harbiy o'zgarish jarayonida Turkiya xalqi armiyasi yaqinroqla Turkiyaningki daish bo'lgan prezident Erdo'g'on afandiningki ko'rsatgan xizmatlari to'liq to'xtatdim. Ana bu yerda uyg'ur masalasimi yaqinroq qarindoshlar do'stlar ko'rilgan bir masala bu uyg'urlarningki uzun yillardan beri Turkiya xalqi va Turkiya hukumatiningki cho'ng yordamlari ustida Turkiyada hozir bo'lgan uyg'urlarningki borligi bu uyg'urlar Turkiyada hamma jihatda Turkiya xalq bilan birga yashab bu yerda Turkiyaningki taraqqiyoti Turkiyaningki Turkiya hukumatimi ajal tartib uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib uyg'urlar istasi qilib uyg'urlarni
Dokladga qatnashgan Yaponiya Tokshoku universitetining professori Fuji Ginki apandim doklad haqida to'xtalib Dokladdan Turkiyaning umumiy siyosiy vaziyatini atroflı tushunish bilan birga Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar ustun yurgizayotgan assimilatsiya qilish siyosati to'g'risida tafsili ma'lumotlarga ega bo'ldik dedi. Turmamat Hoshimning aytishicha Turkiya va Uyg'ur vaziyati to'g'risidagi dokladni anglovchilar Uyg'ur masalasiga yolg'iz Turkiyaning emas, balki Yaponiyaning ham birdek ko'ngil bo'ladiganligini bildirish bilan birga Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining umumiy ahvoli, shundoqla Suriyadagi Islom davlati tashkilotiga qatnashgan Uyg'urlar to'g'risida mu bir qism savollarni so'rgan. Dokladda Tailand turmushi tutib turilayotgan Uyg'urlar va Turkiyaga yerlashgan Tailanddagi Uyg'ur musofirlar to'g'risida mu atrofliq ma'lumotlar berilgan bo'lib, dokladda ishtirok qilgan bir qism ommaviy tashkilotlar Uyg'ur musofirlar masalasiga o'zlarining mu yaqindan ko'ngil bo'lishga tirishayotganligini bildirishgan.
Yaponiya endi bu Xitoy zimidan qutulish uchun ziyorat qilib, vatanini tashlab Turkiyaga ketgan bu musofirlarga nisbatan ish qildi. Bizning yaponiya do'stlarimizdan endi amalda Yaponiyani shunday Uyg'ur musofirlarini qabul qilib, Uyg'urlarga Yaponiyadami bir yashash sharoiti yaratib to'g'ri bir kitob bo'lsa deb o'ylaydi. Va shunday bir sharoitni shakllantirishga ko'tarishdan Osiyo mundiri va ko'rsatgan uyushmasimi bu jihatda bundan keyin amaliy bir ishlarni qilish to'g'ri o'ylaganligini bildiryaptimi.
Ziyoratimizni qabul qilgan doklad ishtirokchilaridan tadqiqotchi Motike apandim o'z ta'sirotini bayon qilib Türk xalqining erkinlik va demokratiyaga bo'lgan intilishini dokladdan to'liq his qildim. Bo'libmi askarlarning o'z xalqiga o'q chiqarmasdan o'z xalqini so'yishi va xalqning askarlarga bo'lgan hurmati meni to'liq ta'sirlandirdi. Biz aslab boqaylik. 1989-yili Beijingda Xitoy o'quvchilar erkinlik va demokratiya uchun 2009-yili 5-iyul Urumchida Uyg'urlar o'z haq-huquqlari uchun namoyish qilsa, Xitoy askarlari ularni qirib tashlaydi emasmi dedi. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyadagi Kuritaki Osiyo 11 uyushmasi uzun yillardan buyon Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan ommaviy tashkilotlardan biri bo'lib, ular Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodirxonning boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultayi vakillarini Yaponiyaga bir qancha qatim taklif qilib, Yapon xalqiga navbatdagi Uyg'ur vaziyati to'g'risida doklad so'zlash faoliyatlarini ilib borgan. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Tokioda Turkiya va Uyg'ur vaziyati to'g'risida doklad so'zlash faoliyati ilib berilganligi haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadir tayyorladi.